Epistola Sancti Pauli Apostoli ad Ephesios. Epistola ad Ephesios, caput primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu, per voluntatem Dei, sanctis qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Jesu, gratia vobis et pax, ad Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, cui benedixit nos in omni benedictione spiritali in celestibus in Christo. Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate, qui predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum, secundum beneplacitum voluntatis suae, in laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificavit nos in dilecto, in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius, quam superabundare fecit in nobis in omni sapientia et prudentia. Notum faciens nobis mysterium voluntatis suae, secundum beneplacitum eius quod proposuit in eo, in dispensationem plenitudines temporum, recapitulare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra in ipso.
In quo etiam sorte vocati sumus, predestinati secundum propositum eius, qui omnia operator secundum consilium voluntatis suae, ut simus in laudem gloriae eius, qui ante speravimus in Christo. In quo et vos, cum audicetis verbum veritatis, Evangelium salutis vestre, in quoe credentes signati estis, spiritu promissionis sancto. Qui est arabo hereditatis nostre, in redemptionem acquisitionis, in laudem gloriae ipsius. Propteria et ego, audiens fidem vestram, quae est in Domino Iesu, et electionem in omnes sanctos. Non cesso gratias agens pro vobis, memoriam faciens in orationibus meis. Ut Deus Domini nostri Iesu Christi, Pater Gloriae, ded vobis spiritum sapientiae et revelationis in adnitione eius, illuminatos oculos cordis vestri, ut sciatis quae sit spes vocationis eius, quae divitiae gloriae hereditatis eius in sanctis. Et quae sit super eminens magnitudo virtutis eius in nos qui credimus, secundum operationem potentiae virtutis eius, quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dextram suam in celestibus, supra omnem principatum et potestatem et virtutem et dominationem et omne nomen, quod nominatur non solum in hoc saeculo, sed et in futuro. Et omnia subiecit sub pedibus eius, et ipsum dedit caput supra omnia ecclesiae, quae est corpus ipsius, plenitudo eius, qui omnia in omnibus ad impletur.